Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ και στην πρώτη αυτή εκπομπή για τη νέα χρονιά. Καλή χρονιά λοιπόν να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα, με δύναμη, με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Γιάννηδες, στις Γιαννούλες, στις Ιωάννες, να έχουν πάντα υγεία και όλα πραγματικά τα καλά στη ζωή τους. Υγεία και σπορ και μακάρι αυτό να γίνει το μότο μας το 2023. Να μπορέσουμε λοιπόν να κατανοήσουμε ότι η άσκηση και τα σπορ είναι φάρμακο και είναι για την υγεία μας. Φτάνει βέβαια να γίνονται πάντα με μέτρο και με έλεγχο. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Τη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να την κάνω με διαφορετική έτσι αφορμή και διάθεση, γιατί δεν σας κρύβω ότι συναισθηματικά είμαι φορτισμένη και είμαι φορτισμένη από τον άδικο χαμό ενός μεγάλου ταλέντου της ελληνικής πυγμαχίας, του 16χρονου Βασίλη Τόπαλου, ένα νέο παιδί που είχε άστρο στο άθλημα της πυγμαχίας, που είχε καταφέρει μόλις στα 16 του να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Ευρώπη. Ένα παιδί με όνειρα για τον αθλητισμό και για τη ζωή του έφυγε δυστυχώς τόσο γρήγορα από κοντά μας, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του αλλά και όλο τον κόσμο, αθλητικό και μη. Τα ερωτηματικά πάρα πολλά γύρω από τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού του. Είχε διαταχθεί έρευνα μάλιστα από την πρώτη στιγμή. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας κάνουν λόγο για βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Και αναμένονται βεβαίως και τα αποτελέσματα και άλλων εξετάσεων και άλλων ιστολογικών εξετάσεων. Σας θυμίζω λίγο το χρονικό του θανάτου του άτυχου Βασίλη Τόπαλου. 16 Δεκεμβρίου ήταν, 2022, νιώσε μια διαθεσία την ώρα που έκανε προπόνηση, λιποθύμησε, χτύπησε κατά την πτώση σε σκληρή επιφάνεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χειρουργήθηκε, ήταν σε κόμμα για 17 μέρες και δυστυχώς περασμένη Δευτέρα κατέληξε. Την Πέμπτη προχθές ήταν η κηδεία του, σε κλίμα βεβαίως βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συναθλητές, με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια, είπαν το τελευταίο αντίο στον νεαρό πρωταθλητή. Πολλά λοιπόν τα ερωτήματα, ένα νέο παιδί δυνατό που υποβαλόταν σε εξετάσεις, με μεγάλες αντοχές, χάνει τη ζωή του σε ένα άθλημα που λάτρευε, σε ένα χώρο που λάτρευε, σε μια σάλα πυγμαχίας. Έγιναν λάθη? Και αν ναι, τι λάθη έγιναν άραγε για να μην ξαναγίνουν? Πώς φτάνει ένα παιδί, ένα υγιές παιδί, σε ένα τέτοιο καταρχάς λιποθυμικό επεισόδιο? Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, ποιες ήταν οι συνθήκες προπόνησής του και ποιες είναι οι γενικότερες συνθήκες προπόνησης ενός πυγμάχου? Πόσο ασφαλές είναι το άθλημα της πυγμαχίας, γιατί μετά από τέτοια περιστατικά σίγουρα η ασφάλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη? Τι κανόνες υπάρχουν? Ποιος είναι ο ρόλος των προπονητών? Είναι λοιπόν πάρα πολλά αυτά τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και αυτό που αναμφισβήτητα θέλουμε όλοι και ευχόμαστε όλοι είναι να μην ξαναυπάρξει άλλο τέτοιο περιστατικό. Θέλουμε όλοι οι αθλητές να πηγαίνουν και να φεύγουν πίσω στο σπίτι τους υγιείς. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με δύο ανθρώπους της πυγμαχίας. Με έναν πολύ έμπειρο προπονητή καταρχάς, τον Λευτέρη Τολιβάδη, για πολλά χρόνια ομοσπονδιακός προπονητής, καθηγητής φυσικής αγωγής, υπήρξε πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών, ιδιαίτερα αγαπητός, θα έλεγα, στους αθλητές του. Λευτέρη Τολιβάδη, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Και εύχομαι υγεία και μακρομήρες σε όλα τα παιδιά.
Μακάρι, μακάρι, Λευτέρη. Κοντά μας και ο Γιάννης Ολοτασιόπουλος, παλιός πρωταθλητής, διαιτητής και καθηγητής φυσικής αγωγής, με διδακτορικό μάλιστα στην πυγμαχία. Γιάννη Τασιόπουλε, καλώς ήρθες και εσύ.
Καλημέρα, καλή χρονιά και εύχομαι υγεία χωρίς περιστατικά άσχημα σε κανένα άθλημα.
Έτσι, ακριβώς όπως τα λες. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή
Ευχαριστώ
σου.
Πολύ.
Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα πως αυτή την εκπομπή θα ήθελα να την κάνω με άλλη αφορμή. Γιατί είναι αλήθεια ότι η πυγμαχία πλέον και στην Ελλάδα, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αποκτά δημοφιλία σιγά-σιγά. Πολλά παιδιά ασχολούνται, αλλά και γενικότερα και άνθρωποι όλων των ηλικιών. Σαν χόμπι, ως άσκηση ξεκινούν να κάνουν πυγμαχία και τέτοια περιστατικά, εκτός από τη θλίψη για το χαμό ενός νέου παιδιού, μπορεί να δημιουργεί, όπως είπα, και ανασφάλεια και στους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν πυγμαχία. Υπάρχει ελευθέρη φόβος. Έτσι. Και εύλογα ερωτήματα για το αν η πυγμαχία είναι ένα ασφαλές άθλημα.
Το φόβο, ξεκινάω από εκεί, το φόβο τον δημιουργεί η άγνοια και η κακή ενημέρωση. Είναι ένα ασφαλέστατο άθλημα, πυγμαχία. Εγώ την ασκώ από το 1974 σαν αθλητής. Τελείωσα το πανεπιστήμιο, τελείωσα ένα άλλο πανεπιστήμιο και συνέχισα να είμαι εκπαιδευτικός χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Ήμουν προπονητής στην εθνική ομάδα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα γιατί κάναμε προσεκτικά τη δουλειά μας. Και όταν ο προπονητής σε κάθε σύλλογο, σε κάθε σωματείο, σε κάθε κλιμάκιο που θα είναι, έχει τους όρους του, δεν θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα.
Υπάρχουν κανόνες, Γιάννη, και το λέω γιατί πέρα από τις άλλες σου ιδιότητες είσαι και διαιτητής. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες. Έτσι. Θα μας πεις λίγο αργότερα, πιο αναλυτικά, για το τι ισχύει την ώρα, αλλά θέλω να μας δώσεις έτσι το στίγμα. Είναι ασφαλές άθλημα η πυγμαχία όταν ανεβαίνει ένας πυγμάκος επάνω στο ρίγκ να παίξει? Είναι ασφαλής?
Είναι ασφαλής ο αθλητής, διότι για να συμμετέχει στους αγώνες θα πρέπει πρώτα να περάσει ιατροφαρμακευτικές εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια του αγώνος υπάρχει γιατρός, υπάρχει ο προπονητής, φοράει τα απαραίτητα προστατευτικά και από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια του αγώνος, εάν προκύψει ένα δυνατό χτύπημα, το λεγόμενο knockdown, ο διαιτητής τον μετράει, ναι, και τον σταματάει. Εάν προκύψουν 3-4 χτυπήματα κατά τη διάρκεια του γύρου ή τον αγώνα, ο διαιτητής σταματάει τον αγώνα. Αυτό λέγεται και τεχνικό knockout. Σε περίπτωση που υπάρχει knockout, αυτό καταγράφεται στο δελτίο του αθλητή, όπου διασφαλίζει τον αθλητή και τον προπονητή να μην ξαναπαίξει ο αθλητής για ένα μήνα. Εάν επαναληφθεί αυτό δεύτερη φορά, αυτό ισχύει για 3 μήνες η μη συμμετοχή στους αγώνες, και αν γίνει τρίτη φορά, είναι η αποχή του για ένα χρόνο. Οπότε υπάρχει ασφάλεια και γραπτά στο δελτίο.
Μάλιστα, Λευτέρη, δεν ξέρω, το Βασίλη το γνώριζες?
Το γνώριζα το παιδάκι, το βλέπα στην τηλεόραση, το χάρηκα, ανέβηκε στο τσιούρτονο βάθρο, μας έκανε περήφανους, ήταν ένα παιδάκι με το χαμόγελο στα χείλη και είχε μια καρδιά μαχητή, αλλά δεν έπαβε να είναι ένα παιδάκι που χαιρόταν αυτό που έκανε και το έβλεπε τα ματάκια του και τα έκανε λίγο πιο πέρα.
Σας είναι μεγάλη ιστορία.
Μας έχει κόψει τα γόνατα αυτό το παιδάκι.
Έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με νέα
παιδιά. Μας έχει κόψει τα γόνατα αυτό το παιδάκι. Δεν μπορεί να καταλάβει.
Το καταλαβαίνω.
Τα συναισθήματα. Δεν μπορεί να καταλάβει τα συναισθήματα. Τι νιώθει ένας προπονητής όταν βλέπει ένα παιδάκι που έφτασε στην κορυφή εκεί που επιδίωκε και θα έχει δηλαδή το μέλλον του, ήταν λαμπρό, να πάει και παραπάνω που θα πήγαινε και να φεύγει τόσο άδοξα.
Δεν ξέρω, πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πει κάτι της παραπάνω. Η είδηση είναι σοκαριστική. Ένα νέο παιδί, ένα ταλέντο να φεύγει έτσι χωρίς, τι να πω τώρα, όχι χωρίς λόγο.
Άδικα.
Γιατί σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά, Λευτέρη. Εσύ λοιπόν με την εμπειρία
τώρα,
σου,
αυτό
εικασίες βεβαίως κάνουμε, αλλά ναι, θέλω λίγο να ακούγοντας αυτήν την είδηση. Τι είναι αυτό το οποίο σου έρχεται στο μυαλό σου, έτσι, γρήγορα?
Ξεκινάμε από αυτό που είπε ο Γιάννης του Τασόπουλος προηγουμένως, ότι τα παιδιά και ειδικά τα μέλη των εθνικών ομάδων όλα περνάνε από εξετάσεις, γενικές εξετάσεις, και αφού πάρουν το OK, φτιάχνουν το διεθνές διαβατήριο που έχουν, το boxing book. Και ο μικρός, για να συμμετάσχει στους πανευρωπαϊκούς, άρα ήταν
ελεγμένος.
Και προσεκτικά. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση, να σας πω κάτι. Κάποτε όταν ήμουν στην εθνική ομάδα προπονητής, είχαμε τους γιατρούς, το ιατρικό τμήμα, που περνάγανε εξετάσεις τα παιδιά όλα της εθνικής ομάδος. Οι γιατροί που εξετάζαν τα παιδιά δεν τα εξετάζαν σαν ιδιώτες, τους εξέταζαν σαν αθλητές πυμαχίας. Και τους έλεγε ο τότε πρόεδρος, ο Άιμνης, ο Λιούγκας, θα τους εξετάζετε σαν πυγμάχους, εάν το κεφάλι είναι έτοιμο να δεχτεί ταλαιπωρίες. Και όταν πηγαίνανε στους γιατρούς, έλεγε ο γιατρός, ο Λιβάδης να κάτσει άλλο ένα μήνα έξω. Να κάτσει άλλο ένα μήνα έξω. Ο Λιβάδης άρχισε και στραχωριότανε, γιατί μου το λέει έτσι, δεν μάθαμε. Αυτός το έβλεπε σαν κεφάλι έτοιμο να δεχτεί ταλαιπωρίες. Καταλάβατε. Ήταν έτσι. Πιστεύω ότι και τώρα το ίδιο γίνεται. Θέλω να πιστεύω και δεν νομίζω να μην είναι έτσι. Τώρα το τι συνέβη με το μικρό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αρχίσανε και έργανε ευθύνες, αναθέματα στον έναν, στον άλλον. Είναι εύκολο να αναθεματίσεις όταν ξέρεις. Όταν δεν ξέρεις, μην μιλάς. Άστο να γίνει. Άστο και θα το βρει οι αρμόδιοι. Έχουν μπει ατροδικάσεις και θα το βρούνε. Άρχισαν και λέγανε για τον προπονητή, λέγανε για την ομοσπονδία, λέγανε για το αυτό. Όλοι φταίγανε, όλοι βγήκαν και αναθεματίζανε. Ποιοι αυτοί που δεν έχουν βάλει γάντια ποτέ. Όλοι αναθεματίζανε. Όχι, θα το βρει ο αρμόδιος. Και ο αρμόδιος εκεί, ποιος είναι, ιατροδικαστής.
Λοιπόν, εμείς θα έχουμε σε λίγο στην παρέα μας έναν ιατροδικαστή για να μας μιλήσει. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη. Όμως αξίζει να πούμε και να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε πάρα πολλά περιστατικά θανάτων στην πυγμαχία, Γιάννη.
Δεν έχουμε.
Γενικότερα.
Δεν έχουμε.
Δεν έχουμε. Παλιά που ασχολιόμουν με τα στατιστικά και τέτοια, ήταν το 10ο άθλημα η επαγγελματική πυγμαχία σε ατυχήματα. Το 10ο η επαγγελματική σε ατυχήματα. Δεν είναι κάτι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Πάντως να σας πω κάτι. Το 94, μου φαίνεται, 94-95, καταργήσανε το λευκό κομμάτι από το γάντι. Μπροστά τα γάντια, στην πυγμή.
Το θυμάμαι αυτό, υπήρχε μια λευκή γραμμή.
Μια λευκή γραμμή. Ο πρόεδρος των διαιτητών όλου του κόσμου τότε, ο Ζέτσεφ, έλεγε, όταν χτυπάει ο αθλητής και φαίνεται το άσπρο, είναι αντικανονικό το χτύπημα. Και αυτό τι σημαίνει, το γάντι μπροστά είναι αντισοκ. Είναι προστατευτικό, προστατεύει. Έχει απορροφητικότητα, όπως και η κάσκα που ήταν. Από το μέσα μέρος δεν υπάρχει αυτό το προστατευτικό. Είναι τελείως κενό. Και χτυπάνε ανεξέλεκτα. Από τον καιρό που καταργήθηκε αυτό, άρχισε να χαλάει και η πυγμαχία. Θέλανε να την κάνουν πιο θεαματική. Δεν έγινε θεαματική, έγινε πιο καταστροφική.
Αυτό είναι αλήθεια. Και θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι γίνεται με την κάσκα? Η κάσκα, είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι οι άντρες δεν φορούσαν.
Να σημειώσουμε ότι στην αντρική κατηγορία η κάσκα δεν τη φοράνε οι αθλητές.
Πλέον.
Αυτό πρέπει να σημειώσουμε. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε με μια μελέτη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με τους αντίστοιχους γιατρούς. Και με στατιστική έρευνα που έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, φάνηκε ότι μειώθηκε το ποστό των διαστήσεων των αθλητών των τραυματισμών. Από τα νοκάουτ ή τα νοκντάουν, απλά αυξήθηκαν τα ποσά των τραυματισμών από τα εξωτερικές κακώσεις σκισίματα. Που σημαίνει ότι είναι ασφαλές να παίζουν οι άντρες χωρίς κάσκα.
Αυτό σίγουρα με τις μελέτες που έχουν γίνει. Βέβαια, εσείς και εσύ, Λευτέρη, και εσύ, Γιάννη, στην δική σας εποχή παίζετε κανονικά με κάσκα, δεν είναι?
Κανονικότα.
Όχι, εγώ δεν έπαιζα με κάσκα, δεν υπήρχε κάσκα.
Εσύ τότε όχι. Άρχισε να πιο παλιά ακόμα.
Δεν είχα ανακαλύψει.
Ωστόσο, να αναφέρουμε στην κατηγορία των νέων, όλοι οι αθλητές φοράνε
υποχρεωτικά, ναι,
κάσκα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω, όπως είπαμε, ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια τι ακριβώς έχει γίνει. Απλά συλλέγουμε λίγο τις μαρτυρίες. Και από αυτές λοιπόν τις μαρτυρίες, έτσι προσπαθούμε να πιαστούμε λίγο και να κάνουμε την κουβέντα. Πληροφορίες λοιπόν λένε ότι το παιδί έκανε διπλή προπόνηση σε διάστημα ελάχιστων ωρών. Έκανε μία προπόνηση με τον προπονητή του, δεν ξέρω, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έχει μία σταθερή προπονητική βάση. Πηγαίνει σε διάφορα γυμναστήρια, έκανε λοιπόν την απογευματινή προπόνηση προς βράδυ και το πρωί. Θεωρώ, δεν ξέρω και θα μας το πείτε εσείς, αν ήταν αρκετός ο χρόνος ξεκούρασης. Πήγε στο γυμναστήριο για να κάνει αυτή τη φορά εκπαιδευτικό αγώνα. Λευτέρη, ήθιστε αυτό? Είναι προπονητικά ορθό κάτι τέτοιο?
Την προπόνηση την βγάζει ο προπονητής σε σχέση με το αγωνιστικό πρόγραμμα που έχει. Και αυτό είναι οι αγώνες που θα έχει να κάνει, οι αγώνες οι οποίοι έχουν μια σειρά και είναι αγώνες προετοιμασίας, είναι αγώνες ελέγχου, αγώνες στόχου. Όταν κάποτε τα έλεγα αυτά, με λέγανε διάφορα, λέγανε σχόλια. Πού να δούμε τώρα, τι τους έλεγα. Ότι είναι αγώνες προετοιμασίας, άλλοι αγώνες προετοιμασίας, άλλοι αγώνες ελέγχου, να δω τι γίνεται, και άλλοι αγώνες στόχου.
Υπάρχει λοιπόν ο αγώνας, ο κεντρικός, ο στόχος, αλλά ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλοι στόχοι.
Μπράβο. Έχεις τις μικροπροπονήσεις και έχεις και τις βασικές. Στην προπόνηση, όταν έχεις αθλητές εθνικής ομάδος, έχουν ένα πρόγραμμα που μπορούν να κάνουν προπόνηση και πρωί και απόγευμα. Εμείς κάναμε τρεις προπονήσεις. Κάναμε σε 6 ώρα ένα περπάτημα, περίπου το 6,5 ώρα. Στις 10 η ώρα και 10,5 κάναμε την προπόνησή μας και το απόγευμα την άλλη προπόνηση. Και οι προπονήσεις έχουν ένα πρόγραμμα, έχουν κάποιες καμπύλες.
Μια κλιμάκωση.
Μια κλιμάκωση. Δεν είναι πάντα κορυφή, γιατί έρχεται μετά η υπερκόπωση, γιατί πρέπει ο οργανισμός να αναλαμβάνει για να αποδίδει. Ανέλαβα, απέδωσα. Ανέλαβα, απέδωσα. Έτσι πάει. Δεν μπορείς να έχεις στο 100% κάθε φορά το αθλητή, γιατί δεν είναι μηχάνημα. Πρέπει να αναλαμβάνει για να δίνει. Τώρα αυτό με τις προπονήσεις δεν θέλω να το ακούω, γιατί εντάξει. Δεν μπορεί όλοι γίνανε προπονητές στο Facebook. Δεν έχει, έχει ξεφύγει αυτό. Προπονητές στο Facebook, Ολυμπιονίκες στο Facebook. Όλοι έχουν γίνει καθηγητές, γιατροί, όλοι στο Facebook έχουν γίνει. Δεν το καταλαβαίνω. Άμα θα δείτε, όλοι διαφημίζουν, λέει ο άλλος προπονητής, λέει στο τάδε μέρος, λέει. Τι προπονητής, δεν έχει βγάλει σχολή προπονητών. Δεν έχει κάτσει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα.
Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί μπάλα λίγο.
Τι έχει χαθεί μπάλα, η μπάλα είναι χαμένη χρόνια τώρα.
Ο προπονητής θα πρέπει, το λέω και τολμώ να το πω, και, γιατί έχω και εγώ ιδιότητα γυμναστική. Ναι. Οπότε γνωρίζω πολύ καλύτερα ότι ο προπονητής θα πρέπει να είναι ένας, να έχει την ευθύνη και να γνωρίζει, Γιάννη, το λέω και γιατί και εσύ είσαι γυμναστής, να γνωρίζει την κατάσταση του αθλητή του, φαντάζομαι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Πόσο κουρασμένος είναι, ποιος είναι ο στόχος αγωνιστικός, τι έχει κάνει χτες, τι έχει κάνει προχθές, εάν του έχει παραπονεθεί ότι κάπου είναι τραυματισμένος.
Ωραία. Να συμπληρώσω εγώ και σε αυτά που είπε ο Ελευθέρης, ότι ο προπονητής βγάζει συνήθως ετήσιο προπονητικό πρόγραμμα με περιοδικότητα. Για να είναι επιτυχής μια προπόνηση και απαιτεί προοδευτική υπερφώτιση, να ακολουθεί τις αρχές της προπονητικής, αλλά να υπάρχει και σωστή αποκατάσταση με σωστή αποθεραπεία, σωστή διατροφή, επαρκή ποιότητα και ποσότητα ύπνου. Όλα αυτά πρέπει να συνδυάζονται.
Δεν παίρνουμε μια απόφαση λοιπόν σήμερα, okay, πού να πάμε, να πάμε στο γυμναστήριο του Λευτέρη να κάνουμε προπόνηση, σπάρινγκ κλπ.
Αυτά αφορούν αθλητές επίπεδου γειτονιάς που πάμε να δείξουμε ή να αποδείξουμε σε κάποιον ότι μπορούμε και μαλώνουμε. Αυτά δεν είναι για αθλητές φτασμένους. Το παιδάκι αυτό είναι επίπεδο εθνικής ομάδος, προαθλητής Ευρώπης. Μπορεί να ακολουθεί τέτοια προγράμματα στο παιδάκι. Το παιδάκι έπρεπε να. Το πρόγραμμά του. Τι είναι στην εθνική ομάδα αυτό που κάνουμε, τελείωσε, αυτό κάνουμε. Και τελείωσε.
Λοιπόν, θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τον ιατροδικαστή, τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, για να μας εξηγήσει λοιπόν και να μας πει περισσότερα, γιατί είπαμε ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η ιατροδικαστική έρευνα. Να μας πει λοιπόν περισσότερο για αυτό το υποσκληρίδιο αιμάτωμα που περιγράφεται στην ιατροδικαστική έκθεση. Κύριε Γαλεντέρη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ κουβεντιάζουμε με τους ειδικούς της πυγμαχίας και τα ερωτήματα βεβαίως που γεννιούνται για το θάνατο του νεαρού πυγμάχου είναι πάρα πολλά. Ένα λοιπόν εξ αυτών είναι αν η πτώση καταρχάς δημιούργησε αυτό το θανατηφόρο αιμάτωμα ή αν το χτύπημα κατά την πτώση ήρθε να προσθεθεί πιθανόν σε κάποιο άλλο αιμάτωμα ή αιματώματα, δεν ξέρω, που είχαν προκληθεί στον άτυχο Βασίλη, είτε τη μέρα εκείνη, είτε λίγες μέρες πριν, γιατί σίγουρα το λιποθυμικό αυτό επεισόδιο που υπέστη στη διάρκεια της προπόνησης δεν περνάει απαρατήρητο. Ποια είναι λοιπόν η δική σας εκτίμηση, κύριε Γαλεντέρη, και αν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά ο τραυματισμός?
Κοιτάξτε, κατά εμέ δεν με καλύπτει η λιποθυμία και η πτώση ξυδίου ύψους ενός ανθρώπου θα μιλούσε επί καναστήματος με μια σταδιακή απώλεια συνείδησης να προκαλέσει ένα τέτοιο εκτεταμένο βαρύ υποσκληρή δεμάτων. Η χρονική εντόπιση, βασικά να αρχίσω ξεκινώντας να πω ότι δεν είχαμε λιποθυμία, γιατί το παρουσιάζεται ως λιποθυμικό επεισόδιο, αλλά αυτό δεν χαρακτηρίζεται λιποθυμικό επεισόδιο στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Αλλά
το λιποθυμικό επεισόδιο αφορά μια απώλεια συνείδησης κατά την οποία ο ασθενής μας ανακτάει τις αισθήσεις του και ουσιαστικά αρχίζουμε και ψάχνουμε την αιτία. Εδώ έχουμε μια κατάρρευση του συγκεκριμένου παιδιού, δηλαδή έχουμε μια απώλεια συνείδησης η οποία δεν ανακτάται ποτέ. Φτάνει στο νοσοκομείο στην ίδια κατάσταση, οπότε και τίθεται το ερωτηματικό της εγκεφαλικής βλάβης, γι' αυτό και μπαίνει εσπεσμένα για αξονική τομογραφία εγκεφάλου, οπότε και ανακαλύπτει και το υποσκληρίδιο αιμάτων. Άρα μιλάμε για ένα διαφορετικό εντελώς σύμπτωμα. Δεν έχουμε δηλαδή λιποθυμία. Έχουμε έκπτωση επίπεδου συνείδησης. Ουσιαστικά αυτό συνδυάζεται και με το αιμετικό επεισόδιο το οποίο περιγράφεται από το ιστορικό και όλα αυτά καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα μιας εγκεφαλικής ενδοκράνειας υπέρτασης, δηλαδή μια εγκεφαλικού ειδήματος το οποίο είναι αποτέλεσμα του υποσκληρίδιου αιματώματος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό για να δημιουργηθεί, για να, δηλαδή να συλλεχθεί αυτή η ποσότητα αίματος εντός του κρανίου μετά από μια τρώση μιας φλέβας, θέλει κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε εγώ απομακρύνω με δικιά μου η ιατρική λογική, με απομακρύνει εντελώς από την πτώση ως την αιτία αυτού του υποσκληρίδιου αιματώματος.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάρρευση η οποία έχει προέλθει από κάτι άλλο, μας λέτε. Δηλαδή από μια αιμορραγία η οποία ουσιαστικά έχει εξελιχθεί, έχει προηγηθεί.
Ναι, ναι.
Αυτή λοιπόν χρονικά λοιπόν, τώρα και εξελίσσεται σιγά σιγά.
Θέλω να φτάσει και να εκφράσει, να εκφραστεί με τη συμπτωματολογία που περιγράφεται από το ιστορικό του.
Άρα λοιπόν μιλάμε για κάποιο χτύπημα που ενδεχομένως να είχε δεχτεί είτε νωρίτερα είτε ακόμα και μέρες πολλές νωρίτερα, κύριε Γαλαντέρη.
Πολλές μέρες, κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς τα ευρήματα από την αξονική. Γνωρίζουμε και εμείς μόνο για το ξύπο σκληρίδιο αιμάτωμα κροταφικά, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως εκτεταμένο. Δεν ξέρω ακριβώς, θεωρώ ότι θα έχει κάποιες επιπλέον βλάβες οι οποίες θα αποκαλυφθούν όταν δημοσιευθεί η ιατροδικαστική έκθεση στο σύνολό της. Πάντως, ως οξύ υποσκληρίδιο, εμείς ονομάζουμε μια συλλογή αίματος η οποία έχει μια ηλικία 4 ημερών περίπου, έως και 4 ημερών. Δηλαδή από λίγα λεπτά πριν μέχρι και 4 μέρες πριν. Αυτή είναι ο χαρακτηρισμός που δίνουμε εμείς όταν έχει κάποια ιδιαίτερα έτσι, βρήματα το αιμάτωμα, έχει κάποιο χρώμα συγκεκριμένο, κάποια σύσταση συγκεκριμένη κτλ. Όλα αυτά αναγνωρίστηκαν από τους νευροχειρουργούς στα ρόχια, γι' αυτό χαρακτηρίστηκε ως οξύ και όχι ως υποξύ ή ως χρόνιο προσκυδίωμα.
Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι είχε δεχτεί κάποιο χτύπημα πριν από 2 μέρες, αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα δεν θα έπρεπε να είχε κάποια συμπτώματα?
Η ιατρική μου λογική, κοιτάξτε, λέει ότι ναι, το συνηθέστερο είναι να έχει κάποια συμπτώματα. Ή ακόμα και αν δεν έχει κάποια συμπτώματα έντονα, να έχει μια κεφαλαλγία, ας πούμε, ήπια, δεν θα μπορούσε να πάρει μέρος σε προπόνηση. Η προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια, όσο χαλαρή και να θέλουμε να την παρουσιάσουμε, είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει ταχυπαρνία, υπάρχει μυϊκή κόπωση, υπάρχει μια ένταση στο σώμα. Συνεπώς, σε αυτό το σώμα συμμετέχει και ο εγκέφαλος, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ένα ασθενή με έναν υποσκληρίδιο άτομα ενεργεία και σε εξέλιξη να μου είναι έτοιμος να μπορέσει να κάνει μια προπόνηση. Επίσης, δεν μπορώ να φανταστώ και ότι η εξέλιξη αυτή είναι τόσο βραβεία. Ένας νεαρός ασθενής έχει αμυντικούς μηχανισμούς απέναντι σε μια αιμορραγία. Δηλαδή, η αιμορραγία ξεκινάει και κάπου θα σταματήσει. Οπότε, ακόμα και αν υπήρχε πριν 2 μέρες η πρώτη πλήξη, αυτή η πρώτη έναρξη της αιμορραγίας, κάτι μεσολάβησε και αυτή επανεργοποιήθηκε, να το πω έτσι.
Θα μπορούσε δηλαδή να είχε δεχτεί ένα χτύπημα, λέω εγώ τώρα, πριν από 5 μέρες, πριν από μία εβδομάδα, να είχε δημιουργηθεί ένα μικρό αιμάτωμα, να είχε αρχίσει να στάζει,
αυτό
να το πω έτσι.
Να καταλάβει, γιατί το αιμάτωμά μας έχει μεικτά στοιχεία.
Ναι.
Έχει στοιχεία και οξέως χαρακτήρας, αλλά και υποξέως χαρακτήρας. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να το χρονολογήσουμε και να πούμε ότι υπάρχει ένα οξύ υποσκληρίδιο σε έδαφος υποξέως ή σε έδαφος χρόνιου αιματώματος.
Συνήθως τέτοιες...
Και είμαι πολύ αυστηρός στη χρονολόγηση του αιματώματος. Αλλά αυτό εκμεύεται από τον χαρακτηρισμό που δώσαμε η νευροχειρουργία. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν ήμουνα μπροστά ούτε στην επέμβαση ούτε και στην επαφτομή. Όλα αυτά που συζητάμε είναι απλά η δική μου εκτίμηση.
Συνήθως τέτοια αιματώματα πώς αντιμετωπίζονται, κύριε Γαλαντέρη?
Με αποσυμφόρηση ουσιαστικά. Δηλαδή, κάνουμε μια κρανιοτομή και από εκεί προσπαθούμε να παροχετεύσουμε το αιμάτωμα και να αποσυμφορήσουμε, να ανακουφίσουμε τον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος βρίσκεται σε μια ανένδοτη κοιλότητα. Οπότε οτιδήποτε επιπλέον εισχωρήσει εντός αυτής της κοιλότητας αρχίζει και πιέζει το παρένχημα και δεν αφήνει τον εγκέφαλο να κάνει τη δουλειά του. Οπότε η πρώτη θεραπεία είναι να αποσυμφορήσουμε τον εγκέφαλο και να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπλοκές από αυτή τη συμφόρηση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όσο υπάρχει συμφόρηση, κλείνουν τα αγγεία. Δεν υπάρχει αιματική ροή, οπότε και αρχίζει και νεκρώνονται σημεία του κεφάλου. Νομίζω ότι εδώ είχαμε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, είχαμε μια εκτεταμένη αιμορραγία η οποία προκάλεσε τροφικές διαταραχές στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νεκρώσεις επιπλέον. Γι' αυτό και προκλήθηκε θάνατος.
Ο εξοπλισμός, ο προστατευτικός εξοπλισμός που μας λένε εδώ οι ειδικοί, που φορούν οι πυγμάχοι, η κάσκα, τα γάντια που έχουν όλα αντισοκ, δεν βοηθάει, κύριε Γαλαντέρη. Λέγεται, τι είδους χτύπημα θα πρέπει να έχει δεχτεί για να προκαλέσει αιμορραγία στο κεφάλι?
Κοιτάξτε, φυσικά και προστατεύουν, γι' αυτό και δεν είναι συχνά, είναι πάρα πολύ σπάνια τέτοια συμβάματα στις αγώνες πυγμαχίας. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα υλικά έχουν ένα όριο προστασίας, ένα ακραίο όριο. Δεν έχω κάνει να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω και τι υλικά χρησιμοποιούσαν για να μπορώ να σας πω ακριβώς τιμές δύναμη σε νιούτον ή σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρηση για να σας πω πώς ακριβώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί ένα τέτοιο όριο. Αλλά από τη βιβλιογραφία εμείς γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν ακόμα και με την χρήση αυτών των προστατευτικών εξαρτημάτων. Εξαρτάται φυσικά από τη δύναμη του χτυπήματος. Και πρέπει να επίσης να καταλάβετε ότι εδώ δεν έχει να κάνει με... Είναι μια... Τα χτυπήματα των πυγμάχων προκαλούν βλάβες όχι με τον μηχανισμό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Δηλαδή έχω ένα ρόπαλο και χτυπάω ένα ασθενή με ένα θύμα με το ρόπαλο στο κεφάλι. Οπότε και έχω όλη αυτή την έκφραση της δυναμικής ενέργειας να απορροφάται από το κεφαλικό παρέχημα και να προκαλεί βλάβες. Εδώ έχω βλάβες κίνησης. Δηλαδή ο εγκέφαλος έχει μια κίνηση εντός του κρανίου η οποία λόγω της αδράνειας, της απότομης επιτάχυνσης και επιβράδυνσης προκαλεί την έλξη και το τέντωμα και τη χαράρεση των αγκείων. Κάποια από αυτά τα αγκεία μπορεί σε κάποια φάση να μην αντέξει όλη αυτή την τάση. Όταν είναι απανωτά, όταν είναι πολύ δυνατά τα χτυπήματα, όταν υπάρχουν κάποιες κατάλληλες συνθήκες.
Και να αιμορραγείς.
Να υπάρξει μια αιμορραγή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι αποδεδειγμένο και όχι μόνο από τα αξία συμβάματα, από αξία γεγονότα, αλλά και από την χρονιότητα των βλαβών που έχουν. Δηλαδή, σωρευτικά μάλλον, όλες αυτές οι βλάβες είναι γνωστοί και άνοια των πυγμάχων. Είναι πολύ γνωστά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε σήμερα.
Και κάτι τελευταίο, γιατρέ. Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι χρειάζεται ο εγκέφαλος ενός πυγμάχου να ξεκουραστεί μετά από μία προπόνηση? Δεν αναφέρομαι στο να κάνουν σάκο ή απλά αερόβια προπόνηση. Αναφέρομαι στο να βάλουν γάντια, να κάνουν κάποιες τεχνικές. Δέχονται χτυπήματα ούτως ή άλλως, όχι τέτοιου τύπου βέβαια, αλλά ο εγκέφαλος τραντάζεται.
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί με σίγουρια. Αυτό που μπορώ να σας απαντήσω είναι ότι αν ένας αθλητής πέσει νοκάουτ, αυτός ο αθλητής οπωσδήποτε θα πρέπει να υποβληθεί σε μια σειρά εκστάσεων πριν επιστρέψει στην αγωνιστική του δραστηριότητα. Δεν μπορεί να επιστρέψει έτσι απλά.
Κανονικά λέτε λοιπόν ότι ούτως ή άλλως είναι γνωστό ότι πλέον οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ σαφείς και πάρα πολύ αυστηροί. Για να μετάσχουν σε διεθνείς αγώνες, πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε μια σειρά εξετάσεων. Εσείς λέτε και μετά. Από ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Ναι, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναγίνει ένας έλεγχος. Μάλιστα, δεν μπορούμε και να βάζουμε τους ασθενείς να κάνουν, τους πυγμάχους να κάνουν δύο ξωνικές και τρεις ξωνικές τον χρόνο. Αλλά θεωρώ ότι μετά από βλάβες με απώλεια συνείδησης και διάφορα άλλα συμβάματα τα οποία μπορεί να συμβούν μέσα σε ένα μάτς, θα πρέπει αυτός ο αθλητής να ελεγχθεί εκ νέου. Πριν αποφασιστεί η επιστροφή του.
Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Λιβάδης, επί σειρά ετών ομοσπονδιακός προπονητής, θέλει να σας θέσει, γιατρέ, ένα ερώτημα.
Γιατρέ μου, καλημέρα σας, καλή χρονιά. Καλημέρα. Σε αυτό που είπατε, ότι όταν ήμουν στην εθνική ομάδα, αν αθλητής έπεφτε νοκάουτ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία σου έλεγε 4 εβδομάδες θα είναι εκτός γυμναστηρίου, να μην μυρίζει ούτε τον υδρότα του γυμναστηρίου.
Καταλαβαίνω.
Και μετά να επαναλάβει τις εξετάσεις. Και ο γιατρός που εξέταζε τον αθλητή. Ο γιατρός τον εξέταζε σαν πυγμάχο ή σαν ιδιώτη, πολύ πιο αυστηρά. Δηλαδή, εξέταζε το κεφάλι και έλεγε: είναι έτοιμο να δεχτεί ταλαιπωρίες.
Το βρίσκω πάρα πολύ σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Και έτσι πρέπει να γίνεται.
Και δεν είχαμε ποτέ καμία απώλεια.
Ακριβώς έτσι πρέπει να γίνεται.
Κύριε Γαλεντέρη, τι περιμένουμε τώρα?
Κοιτάξτε,
από πλευράς εξετάσεων.
Περιμένουμε σίγουρα τις τοξικολογικές για να δούμε, να είμαστε σίγουροι για οτιδήποτε. Οτιδήποτε είναι αρνητικό από εκεί, από εκείνο το κομμάτι. Οι ιστοπαθολογικές, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν να προσφέρουν κάτι επιπλέον σε σχέση με τα ευρήματα και το μηχανισμό θανάτου. Θα έρθουν απλά να επαληθεύσουν αυτά που ήδη ξέρουμε. Δεν ξέρω και αν δόθηκαν οι ιστοπαθολογικές, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι αναγκαίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της μυοκαρδιοπάθειας να αποκλειστεί και αυτό το ενδεχόμενο, αν υπήρχε κάποιο συγγενές πρόβλημα από την καρδιά, γιατί. Θα θέλαμε να το ξέρουμε και αυτό. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα προκύψει κάτι νεότερο από την ιατροδικαστική. Θέλουμε να δω φυσικά την έκθεση του συναδέρφου στο σύνολό της για να δούμε και την αξονική του νοσοκομείου, γιατί αυτή έχει τεράστια σημασία με το τι βλάβες έφτασε στο νοσοκομείο. Γιατί ο συνάδελφος έκανε την νεκροτομή αφού υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση. Οπότε τα ευρήματά του ήταν διαστρεβλωμένα. Γι' αυτό και αυτό θεωρώ ότι έχει στηριχθεί για τα συμπεράσματά του και στην αξιολογική τομογραφία και στην νοσηλεία του ανήλικου. Οπότε αυτά έχουν ουσιαστικά ενδιαφέρον. Οι καταθέσεις των γιατρών που υποδέχτηκαν τον ανήλικο και φυσικά οι αξιολογικές και επικονιστικές εξετάσεις που υποβλήθηκε. Και αυτές θεωρώ ότι θα δώσουν και τη λύση για το πότε ακριβώς.
Και με τι τρόπο.
Έχει προκληθεί, ναι, και με ποιον τρόπο έχει προκληθεί το τραύμα.
Ο κύριος Στασιόπουλος τελικά.
Εγώ να συμπληρώσω και κάτι για τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ότι σε περίπτωση νοκάουτ αθλητή και έχει απώλεια συνείδησης κάτω του λεπτού, δεν επιτρέπεται για 90 μέρες να αγωνιστεί. Και αν η απώλεια συνείδησης είναι μεγαλύτερη του λεπτού, είναι για 180 μέρες η μη συμμετοχή σε αγώνες.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέλης, ιατροδικαστής. Μακάρι να μην υπάρξουν άλλα τέτοια περιστατικά, πραγματικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, όλα αυτά τα οποία μας είπε. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες εξετάσεις. Θα ρίξουν φως βεβαίως σε όλη αυτή την ιστορία. Θα μάθουμε αν ήταν αποκοντώσει, αν ήταν και πότε είχε συμβεί το χτύπημα εκείνο το οποίο ήταν μοιραίο. Θα να περιμένουμε. Είναι δύσκολες στιγμές.
Τώρα, αν ήταν χτύπημα μοιραίο, αν ήταν ένα χτύπημα, ήταν πολλά χτυπήματα, αν ήταν κάτι άλλο.
Είπε
ήταν,
πολλά δεν ήταν, έτσι όπως το χαρακτήρισε.
Κανείς φαίνεται. Δεν ξέρει. Εμείς είμαστε εικασίες, κάνουμε γιατί δεν, και δεν μπορούμε να δίνουμε αναθέματα σε κανέναν. Γιατί κανείς δεν έχει μαγικό ραβδί. Δεν βυζεύει το δάχτυλό του, ούτε μαντικές ικανότητες έχει για να ξέρει το κάθε παιδί που έρχεται στο γυμναστήριο του να βάλει γάλια τι είναι και πώς είναι, όταν συνοδεύεται.
Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και όταν επιστρέψουμε θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε το θέμα. Πώς επιλέγει ένας γονιός γυμναστήριο? Γιατί είπαμε και μιλήσαμε και αναδείξαμε τον τεράστιο ρόλο του προπονητή. Ότι ο προπονητής θα πρέπει να είναι γνώστης του αθλήματος, να είναι δίπλα στον αθλητή, να αποφασίζει μόνο αυτός. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο.
Save she found.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Γιακή Σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κουβεντιάζουμε για το θάνατο του νεαρού 16χρονου αθλητή, του Βασίλη Τόπαλ. Το κουβεντιάζουμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, δύο ανθρώπους από το χώρο της πυγμαχίας. Τον επί σειρά ομοσπονδιακό προπονητή για χρόνια, τον Λευτέρη Λιβάδη, και τον Γιάννη Τασιόπουλο, παλιό πρωταθλητή και διαιτητή, και οι δυο τους είναι καθηγητές φυσικής αγωγής, χρόνια στα γυμναστήρια. Έχουμε αρκετά ερωτήματα, Λευτέρη και Γιάννη, από...
Είμαστε στη διάθεση να τα απαντήσουμε.
Από φίλους εδώ της εκπομπής. Καταρχάς λένε ότι αν υπήρχαν κάμερες στο γυμναστήριο για να καταγράφουν τις προπονήσεις κλπ. Αυτό είναι θέμα καθαρή γυμναστήριου, έτσι.
Αυτό εξαρτάται από το γυμναστήριο, το τι δυνατότητες είναι, τι ικανότητες, αλλά συνήθως τα σπάρει και τα καταγράφουν τα παιδιά με τα κινητά τους.
Ποιος από τους αδειούχους, άλλη ερώτηση, προπονητές έχει απλά σεμινάρια πρώτων βοηθειών, ή ακόμη και ποια από αυτά τα γυμναστήρια έχουν άδεια λειτουργίας?
Τώρα για τα γυμναστήρια την άδεια λειτουργίας δεν το γνωρίζουμε αυτό, αλλά πολλοί προπονητές ακολουθούν τη γραμμή αυτή, να παρακολουθούν πρώτες βοήθειες. Γιατί είναι αναγκαίες για το χώρο μας, είναι αναγκαίες για μας, είναι απαραίτητες για μας.
Έχουν διδαχθεί οι προπονητές στα σεμινάρια της πρώτης βοήθειας, και με το νέο νόμο του Αβγενάκη, όποιος προπονητής χρειάζεται να βγάζει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, πρέπει να έχει πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών.
Μάλιστα. Λοιπόν, αξονική ή μαγνητική, σε καμιά προπόνηση δεν υπάρχει, λέει, παρόν γιατρός, μόνο σε αγώνες. Πολλές φορές χωρίς άδειους, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει, άδειους προπονητές μόνο με γυμναστές, λέει ο Δημήτρης από την Κατερίνη. Ναι, μάλλον δεν έχει ολοκληρώσει το μήνυμά του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί. Καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς, από προσωπική λέει γνώση, χρόνια αποφόρτισης δεν επαρκούν, λέει. Υπάρχει τεράστια πίεση στα παιδιά σε αγώνες και προπονήσεις. Και πόσες φορές μέσα σε ένα χρόνο κάνει ένας αθλητής αξονική, Λευτέρη? Εσύ,
αξονική,
που ήσουν για πάρα πολλά χρόνια προπονητής, μιλάει για τους χρόνους αποφόρτισης. Το είπαμε λίγο νωρίτερα.
Μπράβο. Είπαμε προηγουμένως ότι η προπόνηση εξαρτάται από το αγωνιστικό πρόγραμμα που υπάρχει για τον κάθε αθλητή. Γιατί οι αθλητές είναι επιπέδων. Είναι έφηβοι, είναι νέοι, είναι άνδρες, είναι... και έχουν άλλους υποχρεώσεις. Βλέπεις το ευρωπαϊκό καλεντάρι και το παγκόσμιο, και από εκεί και πέρα φτιάχνεις την προπόνησή σου.
Εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση, και φαντάζομαι ότι για αυτό το λόγο κάνει ο φίλος ο Κρατής την ερώτηση, ο Βασίλης προερχόταν από ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω, είχε κάποιον άλλο στόχο μπροστά του?
Δεν το ξέρω αυτό τώρα. Τι πρόγραμμα είχε, τι επιβαρύνση έπρεπε να κάνει, τι ξεκούραση έπρεπε να κάνει. Αυτό τα ξέρουν μόνο οι προπονητές των εθνικών ομάδων, που είναι και οι αρμοδιότεροι.
Εσύ λοιπόν θεωρείς από την δική σου εμπειρία, είναι ένα παιδί το οποίο γυρίζει από ένα πανευρωπαϊκό. Θεωρείς
πότε έγινε το πανευρωπαϊκό?
Το πανευρωπαϊκό έγινε, αν θυμάμαι καλά, Οκτώβρη μήνα.
Οκτώβρη. Είναι πολύ αρκετό. Έχει περάσει αρκετό καιρό για να ξεκουραστεί. Ναι. Άρα θα ξαναμπεί για τις υποχρεώσεις του πάλι. Τι επόμενη υποχρέωση
το
έχει?
Θέμα είναι,
πότε είναι υποχρέωση?
Και αν έκανε ξεκούραση στο διάστημα αυτό που έπρεπε
αυτό
να κάνει,
είναι ένα
ξεκούραση.
Βασικό κομμάτι.
Άρα είναι πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να μάθουμε, και τις απαντήσεις αυτές τις έχει μόνο ο προπονητής.
Αν δεν αναλάβει το παιδί, δεν μπορεί να αποδώσει.
Ο σωματιακός και ομοσπονδιακός προπονητής.
Ναι. Στα γυμναστήρια λέει ένας άλλος φίλος ότι τα παιδιά βγαίνουν νοκάουτ πάνω από 4 με 5 φορές την εβδομάδα. Λέει, ποτέ δεν ακολουθεί τους χρόνους Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Εντάξει,
αυτό είναι, νομίζω...
Αν ξέρει κάποιο γυμναστήριο, ας πάνε το δηλώσει. Να πάει να πει, κύριε, εδώ γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι τώρα. Αυτά είναι συκοφαντίες.
Πώς ορίζεται το νοκάουτ, δηλαδή? Δεν ξέρω πώς.
Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Τώρα είναι κρίμα να συζητάμε τώρα και να. Ναι. Χάσαμε ένα παιδάκι. Χάσαμε ένα διαμάντι. Ένα διαμάντι χάσαμε. Και καθόμαστε τώρα. Άμα ξέρεις κάτι και είναι παράνομο, ή δεν είναι σωστό, ή δεν πληρεί τους όρους και τις προποθέσεις του γυμναστηρίου που να αποδώσει υγεία στον αθλούμενο, πήγαινε κατήγγειλε το.
Λοιπόν, επειδή είναι τεράστιο, όπως είπαμε, κεφάλαιο το κεφάλαιο του προπονητή, και το πόσο καλά μπορεί να είναι καταρτισμένος για να μπορεί να καταλάβει κιόλας ότι σε μια προπόνηση μπορεί ο αθλητής του να έχει δεχτεί ισχυρό χτύπημα, να έχει ζαλιστεί δηλαδή πολύ, που αυτό λογίζεται ως νοκάουτ στο άθλημα της πυγμαχίας. Θέλω λοιπόν εδώ τώρα να σταθούμε. Δεν έχουμε βέβαια πάρα πολύ χρόνο, αλλά ό,τι προλάβουμε να πούμε. Πώς μπορεί ένας γονιός να ψάξει να βρει ένα γυμναστήριο σωστό και να είναι σίγουρος ότι το παιδί εκεί που θα πάει δεν θα κινδυνεύσει?
Για μένα, δουλεύω 35 χρόνια στα σχολεία. Από εκεί πήρα την τάξη μου. Ο γονιός είναι αυτός. Ο γονιός, ο κάθε γονιός είναι αυτός που πάει να αγοράσει κάτι. Όταν πας να αγοράσεις, το προσέχεις. Το επιλέγεις. Δεν θα πας επειδή το διαφήμισες στο Facebook, γιατί εκεί πέρα είναι, άμα θα δείτε στο Facebook, στους 100-105 είναι παγκόσμιοι προπονητές. Και ανάθεμα να έχουν βάλει κάτι, ούτε τη κουζίνα δεν έχουν βάλει. Θέλει πολύ προσοχή που θα πας το παιδί σου και όχι από τις φωτογραφίες. Γιατί όλοι πάνε και βγάζουν μια φωτογραφία με τον Γκολέθρα, με τον Στεφανόπουλο, με τον Τζαχάκη, βγάζουν μια φωτογραφία και πάνε και λένε να τον εγύμναζα. Καταλάβεις. Θέλει πολύ προσοχή που θα πας το παιδί σου. Θέλει πολύ προσοχή.
Να συμπληρώσω εγώ ότι υπάρχουν επιστοποιημένοι προπονητές σε Α, Β, Γ κατηγορίες.
Πώς μπορεί να τους αναζητήσει κάποιος, δηλαδή μπορεί να πάει ομοσπονδία και να πάρει πληροφορίες. Πώς.
Υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας στο Μητρό Προπονητών και μπορεί να τους βρει και από εκεί. Από το Μητρό της Γενικής Γραμματείας.
Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι και το απόλυτο ότι θα πάρει. Μπορεί να έχω εγώ ένα δίπλωμα και να είμαι προπονητικά, να είμαι τέλος πάντων.
Να μην είσαι πολύ κατατεθειμένος.
Ικανός να έχω παιδιά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί και κάθε ηλικία θέλει την προσοχή της, την ιδιαίτερη προσοχή της.
Συνήθως όταν πάμε σε ένα γιατρό, τι κάνουμε, ρωτάμε. Ρωτάμε δεξιά και αριστερά. Είναι καλός γιατρός, ρωτάμε. Πέντε ανθρώπους. Κάνουμε μία έρευνα αγοράς. Δηλαδή, γιατί στο γυμναστήριο, ας πούμε, που θα πάμε το παιδί μας να μην ενδιαφερθούμε. Και πολλές φορές οι γονείς, άθελα τους βέβαια, κάνουν το λάθος γιατί το πρόγραμμά τους είναι πάρα πολύ βαρύ. Και μπορεί να έχουν ένα γυμναστήριο και κοντά στη γειτονιά και λένε θα πάω το παιδί μου εδώ, δίπλα.
Όταν ήμουν ακόμα στο σχολείο πριν πάρω σύνταξη, είχαμε πει με τον διευθυντή, μου είχε πει ο διευθυντής ο γυμνασιάρχης, να φτιάξουμε ένα γυμναστήριο πυγμαχίας μέσα στο γυμναστήριο. Συμπτωματικά και τον κύριο έφτιαξε ένας παλιός αθλητής εθνικής ομάδος, έφτιαξε ένα γυμναστήριο απέναντι και δεν το ανοίξαμε γιατί αυτός πλήρωνε τα νίκια, του πλήρωνε τα αυτά και... Και πηγαίνουν τα παιδιά εκεί, ο οποίος ήταν πολύ καλός αθλητής, τον είχα στην εθνική ομάδα και πολύ καλό παιδί. Και είχα εμπιστοσύνη σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Κάποιοι γονείς μου λέγανε, όπα, πυγμαχία σκοτώνει, βλέπανε το ρόκι και τα αυτά και θέλανε να τα πηγαίνουν σε κάτι άλλα αθλήματα. Όταν όμως τα πήγαν εκεί, πήγε μια καθηγήτρια που είχα φιλόλογος, πήγε το παιδί στο ένα, πήγε το άλλο, πήγε και ο άντρας της. Να πάνε να δούνε.
Λοιπόν, είπαμε ότι ο στόχος είναι να φεύγουν όλοι οι αθλητές από τα γυμναστήρια και να επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους υγιείς, γιατί είπαμε κακά τα ψέματα, η πυγμαχία, το τονίσατε εσείς, το έχετε υπερτονίσει και τα στατιστικά αυτό αποδεικνύουν, ότι η πυγμαχία, αν τηρηθούν οι κανονισμοί, είναι ένα ασφαλές άθλημα και θα έλεγα ότι ο κόσμος, ο πολύς ο κόσμος, όχι μόνο τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος έχει βρει εκτόνωση μέσα από το άθλημα αυτό και σίγουρα σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να κινδυνεύσουν πηγαίνοντας να κάνουν έτσι μια προπόνηση για ευχαρίστηση.
Όσα παιδιά ασχολούνται μόνο με την πυγμαχία, θα δείτε ότι δεν μαλώνουν έξω. Μόνο με την πυγμαχία. Δεν είναι να πάνε εκεί. Και όσα πάνε και πάνε σε συλλόγους, δεν πάνε κομπολιανίτικα. Γιατί εδώ έχουμε γεμίσει personal τώρα. Δύο μέρες στην πυγμαχία γίνεται personal.
Δυστυχώς, έχει ζήσει σε μια άλλη εποχή και έχει πλέον σήμερα δεν βλέπουμε αυτό το παραδοσιακό γυμναστήριο. Που ο γυμναστής, ο προπονητής πήγαινε πρώτος και φεύγει τελευταίος.
Ναι, αλλά εκεί είναι η σιγουριά. Εκεί είναι η σιγουριά. Εκεί θα βρει σιγουριά. Και μην κρίνετε τώρα γιατί εδώ λέγανε, ας πούμε, ξέρω για το γυμναστήριο, το προπονητή. Προπονητής δεν έχει. Προπονητής που έχει τον αθλητή, έχει και τις γνώσεις για τον αθλητή του. Ξέρει και τις επιβαρύνσεις του και τα ξέρει όλα.
Αυτός είναι υπεύθυνος.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Δεν ξέρω αν καταφέραμε να ρίξουμε λίγο φως, αν βοηθήσαμε λίγο και τον κόσμο να καταλάβει τι άθλημα είναι η πυγμαχία και το γεγονός ότι αυτό ήταν σίγουρα ένα ατυχές περιστατικό που μακάρι το ευχόμαστε να μην ξαναγίνει, να μην ξαναζήσουμε άλλη τέτοια περίπτωση.
Να ερχόμαστε για χαρές, να ερχόμαστε σε χαρές και να συζητάμε με τα πρωταθλήματα που παίρνουν τα παιδιά που έφερε το κύπελλο από την Ευρώπη και αντί να συζητάμε αυτό και να χαιρόμαστε.
Συζητάμε άλλα.
Εγώ να συμπληρώσω ότι η πυγμαχία είναι ένα ασφαλές άθλημα για όλους, να το γνωρίζουν. Και με τελευταία έρευνα του 22, η πυγμαχία ως άσκηση παρουσιάζει ευεργετική σπουδότητα τόσο στη σωματική υγεία όσο και στη ψυχική υγεία.
Έτσι, ακριβώς. Πολύ καλά κάνεις, Γιάννη, και το επισημαίνεις, γιατί είπαμε ότι είναι ένα άθλημα το οποίο εάν ακολουθούνται οι κανονισμοί, είναι ασφαλές και μόνο καλά μπορεί να δώσει. Λοιπόν, Λευτέρη Λιβάδη.
Προσοχή πολύ στους αναθεματιστές. Που είναι το ανάθεμα χωρίς να ξέρουν τι γίνεται.
Λευτέρη Λιβάδη Και Γιάννη Τασιόπουλες, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος.
Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε καλό στην πυγμαχία όταν συζητάμε αυτά τα θέματα. Είχαμε ένα ατύχημα και αυτό το ατύχημα έγινε αιτία να...
να ακουστούν κάποια πράγματα που πρέπει να ακουστούν. Λοιπόν, η Σοφία Μαντέ ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.